Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kepala jemaat, mempelai pria surga, bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Philadelphia, Philadelphia, haleluya, puji Tuhan, biar kasih mempelai senantiasa Tuhan limpahkan bagi kita senantiasa. Dan kita berbahagia kalau kita bisa hidup di dalam kasihnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dia sudah mengasihi kita, maka selayaknya kita pun mengasihi dia. Amin, Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Itu sebabnya sambutlah kasihnya itu dengan kita juga mau mengasihi Yesus Kristus. Bahkan kepala gereja, mempelai pria sorga, bagi kita yang mau mengasihi dia, puji Tuhan atas berkat kasih kemurahannya. Kita telah dibawa dalam suatu penggembalaan, karena kitalah umat gembalaannya. Mau digembalakan? Ya, puji Tuhan. Ya, sebagai jemaat gereja Tuhan, ya harus mau digembalakan. Digembalakan oleh Tuhan melalui firman, digembalakan dalam penggembalaan oleh adanya gembala sidang yang diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita sudah ditekankan berulang kali, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi Tuhan mau kita ini tahu bahwa kalau kita berada di rumah Tuhan adalah doa. Doa itu maksudnya ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Doa itu kita ada kontak dengan Tuhan. Kita bisa meminta sesuatu kalau kita ada kontak dengan Tuhan. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru nama Tuhan itu adalah tindakan doa kita. Manakala kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, maka marilah kita berseru kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia akan menjamin keselamatan kita. Terkandung di dalamnya pertolongan dari segala permasalahan, pertolongan dalam segala beban berat hidup kita, kalau kita mau berseru kepada nama Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan lupa namanya. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan, pasti kita lupa namanya. Tapi kalau kita cinta Tuhan, pasti kita tidak akan lupa namanya. Begitu ada masalah, begitu ada dalam keadaan bahaya, kita dengan cepat bisa memanggil namanya. Nama daripada Tuhan, itulah Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan mempelai pria untuk kita sekalian. Ini penting sekali, saudara ya. Rumahku disebut rumah doa, ya, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ini yang menyalahgunakan rumah Tuhan. Menjadikan sarang penyamun, karena di rumah Tuhan tempat dijadikan tempat jual beli. Ini kan menyalahgunakan. Maksudnya rumah doa dijadikan tempat jual beli atau pasar. Ya. Nah, Tuhan sudah membereskan itu. Kemudian kita ingat ayat yang hari Jumat lalu kita sudah baca dari Matius 21 ayat 17. Saya mau ulang. Ya, puji Tuhan. Matius 21 ayat 17, lalu ia meninggalkan mereka bermalam di situ. Jadi kalau rumah doa, rumah Tuhan, rumah doa disalahgunakan, maka Tuhan keluar dari rumah Tuhan. Ya, Tuhan keluar. Tuhan tidak mau berada dalam gereja yang namanya rumah Tuhan, tetapi dijadikan tempat jual beli atau sarang penyamun. Tuhan tidak akan tinggal di situ. Ya, Tuhan keluar, tinggalkan rumah Tuhan, dan kemudian Tuhan menuju ke Betania. Tuhan menuju ke Betania dan bermalam di situ. Jadi ke Betani itu bukan hanya sekedar pergi, tetapi bermalam. Dan sangat mungkin ini sudah malam. Jadi Tuhan ke Betani. Kita sudah tahu pada ayat yang ke dari Injil Yohanes pasal 11 itu menuliskan kepada kita, Yohanes 11 ayat 18, Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Kalau 1 mil 1,5 kilometer, berarti kalau 2 mil 3 kilometer. Jaraknya hanya 3 kilometer. Di sana, jadi Tuhan itu datang ke sana. Kita perbandingkan saja. Kalau rumah Allah itu menjadi tempat sarang penyamun, tidak menjadi rumah doa, kontak kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka rumah doa yang jadikan sarang penyamun, Tuhan tidak akan kerasan di situ. Tuhan tinggalkan. Kalau gereja Tuhan itu menjadi sarang penyamun, biar gereja itu gedung yang bagus sekalipun, Tuhan tidak mau ada di situ. Itu bukan rumah doa, tapi itu sarang penyamun. Makin mewah gereja itu, makin kesempatan sarang penyamun ada di situ. Yang penting, jadikan rumah Tuhan itu rumah doa. Tidak ada hubungan dengan penyamun. Penyamun itu sudah jelas penjahat lah. Ya, kehidupan jahat yang tidak bertobat. Tuhan tidak mau, saudaranya. Dan Tuhan beralih ke dari Betani, dari Yerusalem beralih ke Betania. Dan untuk bermalam, menginap. Saudara, boleh Tuhan nginap di rumah saudara. Ya, itu berada di sana, tinggal bersama dengan mereka. Saudara, karena keluarga Betani ini dikenal adalah keluarga yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca ulang. Tetap Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Wah, ini saudara. Tuhan mau nginep di rumahnya keluarga Betani karena mereka mengasihi. Yesus memang mengasihi mereka. Marta ini, mereka dikasihi Tuhan. Dicinta oleh Tuhan. Rumah kita menjadi tempat Tuhan bermalam, Tuhan berhadirat. Buat kita sekarang istilahnya Tuhan berhadirat. Tuhan ada di rumah kita. Ada haleluya. Mau rumah kita Tuhan ada di sana. Nginap di sana. Saya yakin keluarga Betani ini kalau Tuhan Yesus menginap di sana, dicarikan kamar yang bagus ya. Disediakan kamar yang baik. Ya. Saya hanya bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus nginap di rumah keluarga Betani ini, tentu segala fasilitas disediakan di sana. Ya. Sebab itu di sana kelihatan ya, Marta wah langsung masak macam-macam ya untuk melayani Yesus. Dan saya yakin kalau Yesus ke rumah mereka, Yesus tentu diiringi 12 murid. Jadi rumah itu jadi rame. Yesus tidak sendiri, pasti murid-muridnya ikut. Ya. Itulah kalau mau menerima. Dan saya yakin keluarga Betani dikunjungi oleh Tuhan Yesus dan Tuhan mau menginap di situ karena keluarga ini mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Keluarga ini juga mengasihi Tuhan. Lo gak gampang, saudara. Tuhan mau nginep itu kalau gak ada kasih, gak mungkin. Kalau keluarga ini gak mengasihi Tuhan, gak mungkin. Bayangkan, rumah Tuhan, rumah doa. Tapi karena dijadikan sarang penyamun, Tuhan gak mau di situ. Kalau gereja Tuhan sebagus apapun, tapi kalau gereja itu menjadi sarang penyamun, Tuhan gak mau. Kenapa Tuhan mau menginap di rumah keluarga Betani? Jawabnya apa? Tuhan mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi Tuhan. Itu kekuatannya. Yohanes 14. Ini rahasia Tuhan mau tinggal di rumah kita. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Perhatikan. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Loh ini. Ini rahasia yang Tuhan mau tinggal bersama kita. Bagaikan Tuhan bermalam di rumah keluarga Betani. Itu rahasianya karena memang keluarga Betani ini mengasihi Tuhan. Dan saya yakin keluarga Betani ini setia datang ke rumah Tuhan. Karena jaraknya tidak jauh, cuma 3 kilo. Ya. Tidak terlalu jauh. Mereka setia datang ke rumah Tuhan. Dengan kesetiaannya datang ke rumah Tuhan, itu membuktikan mereka itu betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mempunyai atau sangat tertarik dengan keluarga ini untuk tetap mengasihi mereka dan tinggal bersama mereka. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Berarti tidak menjadikan rumah Tuhan sarang penyamun. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan berdiam bersama-sama dengan dia. Bukan cuma datang bertamu Tuhan Yesus. Diam, tinggal, nginep. Bermalam. Yakin gak firman Tuhan ini, saudara? Beri tempat Tuhan bermalam. Tinggal. Datang kepada kita. Kami ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah mau ada dalam rumah kita. Rumah yang jelek, rumah yang bagus, gubuk sekalipun. Kalau di situ ada kasih kepada Tuhan Yesus, terutama sebagai Tuhan dan mempelai pria sorga, maka Tuhan mau tinggal di rumah saudara. Tuhan mau berdiam di rumah saudara. Ini diingat-ingat, saudara, ya. Ini kuncinya, ya. Kenapa Tuhan kok mau datang dan bermalam di rumah keluarga yang di Betani? Dan saya kira memang di Betani banyak keluarga, tapi tentu Tuhan akan datang kepada keluarga yang cinta Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Keluarga yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, walaupun dia juga domisilinya di Betani, Tuhan tidak akan tinggal situ. Jangankan bermalam, singgah saja tidak. Ya, tapi ini karena cinta Tuhan Yesus. Dan apa cinta Tuhan Yesusnya? Dibuktikan dengan menuruti firmanku, firman Tuhan. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Amin. Ya, menuruti firman Tuhan. Kalau kita suka bilang, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, tapi tidak nurut firman, ya. Tuhan dibohongin aja. Ya. Bukti mengasihi Tuhan Yesus, ya dengar-dengaran. Bukan cuma dengar toh, tapi dengar-dengaran. Mengasihi dia, nurut firman Tuhan. Apapun, keras, tajam, bisa bagaikan cemeti, bisa bagaikan pedang. Kalau Yeremia berkata bisa bagaikan godam dan apa saja. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau menurut firman Tuhan, ditegur, dinyatakan yang salah, dinasehati, terima dengan senang hati. Dan mau menurut dengan senang hati. Tidak memberi kesempatan sarang penyamun dalam hati dan kehidupan kita. Kami akan datang kepadanya dan diam atau bermalam bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa saudara ya. Kalau Tuhan bermalam di rumah kita, maling aja gak berani masuk saudara ya. Biar ada gempa bumi, rumah kita gak apa-apa. Ya saudara ya. Apalagi kalau Tuhan bersama kita di dalam rumah kita. Karena kita mau datang dalam rumah doa. Kita setia datang dalam rumah doa. Kita mau terima firman. Mau menuruti firman. Maka kalau kita mau menuruti firman. Maka kami akan datang dan berdiam atau tinggal bersama-sama di rumah kita. Wah, ini menyenangkan loh saudara. Ini saya bukan bakul jamu saudara. Ini firman Tuhan saudara ya. Ini firman Tuhan. Dan betul-betul Tuhan masuk di rumah di Betani. Karena keluarga ini cinta Tuhan Yesus. Mau cinta Tuhan Yesus? Menurut firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan. Setia datang ke Yerusalem. Setia datang dalam ibadah. Untuk mendengar firman. Baru bisa menurut. Bagaimana mau menurut kalau gak pernah dengar firman? Iya kan? Apa yang mau diturut? Orang yang menurut firman adalah orang yang mau mendengar firman. Terima firman. Firman PMA diterima, kemudian baru diturut. Bagaimana diturut kalau gak pernah dengar? Ya, oke, puji Tuhan. Dan kita lihat, saudara. Kita ingat, kalau keluarga Betani ini dikasihi Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan, sangat luar biasa. Kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Bukan saja sakit disembuhkan, tapi juga mati dibangkitkan. Tapi bukan saja mati dibangkitkan, sudah dikubur 4 hari. Berarti apa? Sudah busuk. Kita lihat saudara. Kuasa Tuhan itu bukan saja menyembuhkan orang sakit. Bukan saja membangkitkan orang mati. Tapi juga membangkitkan yang sudah busuk. Dibangkitkan oleh Tuhan. Karena modalnya mau mengasihi Tuhan. Mau menurut firman Tuhan. Bukankah kita seringkali juga dihadapkan pada masalah yang sulit. Orang sakit saja sudah sulit disembuhkan. Apalagi sudah sampai mati. Mati saja. Ya sampai mereka berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Marta ngomong gitu. Maria juga ngomong gitu. Mengharapkan kalau Tuhan datang, pasti sembuh. Ya no? Tapi nyatanya Tuhan memang sengaja tunggu 2 hari lagi. Baru Tuhan datang. Karena Tuhan mau memperlihatkan kuasanya atau kemuliaannya. Ya, ini kemuliaannya dinyatakan. Itu sebabnya Tuhan ucapkan begini. Yohanes 11. Yohanes 11. Baik kita baca mulai 38 sampai 40. Ya. Silakan dibaca 38. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lihat, Tuhan bukan tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan ingin kita melihat kuasanya yang lebih besar lagi. Kalau orang sakit sembuh mungkin sudah barang biasa. Bagi mereka, Bagi orang Israel pada waktu itu sudah barang biasa. Tuhan sering menyembuhkan orang sakit. Bukan saja sakit, cacat pun Tuhan bisa sembuhkan. Buta, timpang, Tuhan sembuhkan. Jadi Tuhan ini seperti mau memperlihatkan. Bukan saja bisa membangkitkan orang mati. Tuhan pernah ketemu orang mati yang sudah akan dibawa ke kubur. Ketemu Tuhan di jalan, Tuhan bangkitkan orang mati. Bagi mereka mungkin masih barang biasa. Tapi setelah dikubur 4 hari, tidak ada satu kepintaran dunia. Tidak ada satu dukun atau roh-roh kegelapan di dunia ini yang bisa membangkitkan orang sudah mati dan sudah masuk kubur. Kalau kita menghadapi kesulitan, sudah tak ada jalan keluar. Bagaikan mati 4 hari. Ini tak mungkin bisa hidup. Tak mungkin bisa bangkit. Kalau siapa Raja Hizkia itu sudah divonis mati tapi tidak sampai mati. Tapi ini sudah mati dan sudah dikubur, saudara. Hanya kepada orang yang cinta Tuhan Yesus, pasti mujizat semacam ini bisa terjadi. Kalau saudara menghadapi kesulitan, lebih sulit daripada orang sakit, lebih sulit dari orang mati, tersulit pada waktu sudah dikubur sekalipun, orang yang cinta Tuhan Yesus akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau percaya bisa melihat kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya dalilnya Tuhan sudah sebutkan pada ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, ia akan hidup walaupun sudah mati, cukup. Karena percaya kepada dia. Walaupun sudah mati, ia akan hidup. Walaupun kita ini jalan buntu. Mau lewat mana tidak ada. Ya. Kita berteriak minta tolong kepada keluarga, kepada manusia, kepada orang tua, kepada siapapun. Sudah tidak ada yang bisa menolong kita. Sudah jalan buntu. Mati. Kristus kepala gereja tahu. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, mati sekalipun, bahkan sudah dikubur sekalipun, dapat bangkit kembali. Itu berarti Tuhan menyatakan kemuliaan Allah. Shekinah glory. Tuhan mau menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah pada tabernakel. Kalau ada kemuliaan Allah, itu Shekinah glory pada tabernakel, khususnya di peti perjanjian, itu membuktikan Allah hadir di tengah bangsa Israel. Kalau Allah hadir di tengah bangsa Israel, saudara, maka kemuliaan Allah begitu rupa sehingga seluruh orang Israel yang ada di sekitar tabernakel semua sujud menyembah kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak lihat, tidak kelihatan. Seperti saudara bisa melihat manusia. Tetapi terang kemuliaan Allah turun. Itu membuktikan Allah hadir. Allah hadir. Sebab itu kalau kita mau menurut firman Tuhan, mau mengasihi Tuhan dan menurut firman Tuhan, kami akan datang dan diam bersama-sama. Atau kami akan datang dan tinggal bermalam di rumah. Dan kalau Tuhan bermalam di rumah, berarti dia hadir. Kalau dia hadir ada kemuliaan. Saudara, tidak dapat dibayangkan kalau orang sudah mati 4 hari, sudah dalam kubur. Bisa hidup itu hanya satu saja. Itulah Yesus. Yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, akan. Kalau siapa yang percaya kepada firman, pengajaran mempelai Alkitabiah sungguh-sungguh, semua masalah yang sulit, mati itu sudah tidak mungkin kan? Iya, kalau sudah mati tidak mungkin hidup toh. Iya, kalau segala permasalahan kita begitu berat sampai putus asa, saudara ya. Tapi kalau Yesus ada, diam bersama-sama. Yesus menginap di rumah kita. Yesus tinggal di rumah kita. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus mempelai pria. Sekarang kasih kita kepada Yesus itu bukan ngawur. Kasih kita kepada Yesus karena dia itulah mempelai pria sorga. Mari kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita cuma bilang aku cinta Tuhan Yesus. Tidak ada buktinya. Buktinya itu apa? Tuhan paling senang kalau kita ini betul-betul cinta Tuhan Yesus. Mau mendengar firman Tuhan dan mau menurut firman Tuhan. Pasti Tuhan akan berdiam di rumah kita. Seperti Tuhan tinggalkan Yerusalem dijadikan tempat jual beli. Tuhan datang dan menginap di Betani. Dan saya yakin Betani pilihannya itu pasti hanya rumah yang mengasihi dia. Keluarga Lazarus. Keluarga Lazarus. Haleluya. Dan kemudian saudara keluarga ini merupakan satu. Karena mereka mengasihi Tuhan, maka mereka ini merupakan bayangan dari jemaat Tuhan. Inilah keluarga Allah. Jemaat Tuhan itu adalah keluarga Allah. Iya toh? Coba kita baca Efesus. Ya. Haleluya. Fatsal 2. Silakan kita dapat. Kita baca ayat yang ke-19 saja. Iya, demikianlah. Iya. Iya. Anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini jemaat, kalau betul-betul jemaat yang cinta Tuhan Yesus. Kalau ini adalah betul-betul jemaat yang cinta Tuhan Yesus. Kita ini adalah anggota keluarga Allah. Jadi masing-masing ini anggota keluarga. Keluarganya Allah. Karena keluarga Allah, maka Yesus sebagai Allah Tuhan mau tinggal di keluarga Allah ini. Iya kan? Itu sebabnya ayat ini mengatakan, kita ini bukan orang asing dan pendatang. Kalau datang di rumah keluarga itu bukan orang asing. Kecuali kalau itu bukan keluarga. Kita orang asing di situ serba repot, saudara. Tapi kalau keluarga kan enak toh. Ya, puji Tuhan. Keluarga Allah bukan pendatang. Bukan pendatang atau bukan sebenarnya istilah lain itu maksudnya bagaikan turis. Bukan orang asing. Ya. Baru pertama kali kenalan. Ya, bukan. Tapi ini betul-betul sudah tahu persis. Ya. Anggota-anggota keluarga Allah. Nah, keluarga Betani ini merupakan satu keluarga. Anggota keluarganya itu terdiri dari Lazarus, Maria, dan Marta. Marta ini buncit. Ya. Maria itu kakaknya. Ya. Jadi ini merupakan satu keluarga. Mereka ini itu puji Tuhan. Mereka sambut Tuhan Yesus betul-betul luar biasa di rumahnya. Yohanes 12. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 3 saja. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Iya terus. Iya. Ya, puji Tuhan. Kita lihat saudara, keluarga Allah. Masing-masing kita adalah keluarga Allah. Dan kita lihat keluarga Allah di sini menunjukkan sikap mereka menyambut Tuhan Yesus. Merupakan satu kesatuan. Merupakan satu kesatuan ini dalam menyambut Yesus. Mereka di sana Lazarus itu makan bersama Yesus. Berarti sudah disediain masakannya. Makan bersama Yesus. Marta melayani. Melayani. Menyambutnya itu ada anu sendiri ya. Melayani. Jadi apa Tuhan Yesus disukui. Dilayani oleh Marta. Dan kemudian Maria dengan ciri khasnya sendiri. Menyambut Yesus. Dengan menyiramkan apa minyak narwastu murni, tidak ada campuran apa-apa, minyak narwastu murni dan mahal, minyak narwastu yang mahal. Ini merupakan satu sikap daripada keluarga Allah, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ini tiga ini kalau kita gabungkan, ini adalah sikap mereka menyambut Yesus yang ada di rumah mereka. Masa Tuhan Yesus datang dibiar-biarkan begitu? Iya kan? Disediain. Makan, makan juga enggak dimakan sendiri. Iya. Ini mereka juga ikut mendampingi saudara makan. Terutama Lazarus karena mereka yang lain ada ciri khasnya sendiri. Ini tiga menjadi satu. Buat kita ini, saudara, menunjukkan ciri khas dari gereja sidang mempelai Tuhan. Yang cinta Tuhan Yesus. Yang cinta sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Maka sidang mempelai Tuhan yang cinta Tuhan Yesus ini bagaikan Lazarus makan bersama Yesus. Makan. Kalau kita ini saudara makan, makan firman Tuhan, roti hidup, dan juga minum air hidup. Suka makan firman dan minum air hidup Roh Kudus. Singkatnya itu saudara ya. Singkatnya bersama Yesus. Kalau kita sekarang mau makan firman roti hidup, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kalau ibadah ini mengutamakan makan minum bersama Yesus, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kita makan bersama Tuhan Yesus, dia ada di tengah kita. Maka dari itu, kalau kita makan pelan-pelan, jangan cepat-cepat, nanti keselak. Ya, nikmati firman Tuhan itu dinikmati. Ya. Kita bisa bersama Yesus. Ini bagikan meja roti dari tabernakel. Ya. Dan kalau betul-betul kita memakan firman. Perjamuan suci. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat. Itu perjamuan suci bukan makan minum biasa. Memang kelihatannya makan minum biasa. Tapi kalau kita penuh hormat. Maka kita diberkati Tuhan. Tapi siapa yang anggap itu makanan biasa, tidak ada berkat. Seperti 1 Korintus 11, kita lihat sebentar. Ayat yang ke-27. Ya, ayat 27. Silakan. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Ya, terus. Iya. Lanjut sedikit. Iya. Nah ini, saudara ya. Makan perjamuan suci makan minum perjamuan suci harus dengan penuh hormat, dengan koreksi dirinya sendiri. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum perjamuan suci. Jadi makan perjamuan suci sudah ditegur oleh Tuhan, firman Tuhan sudah menegur kesalahan dan dosanya, dia tetap keras hati. Dia tetap keras hati tapi berani makan perjamuan suci. Saudara, saya khawatirnya nanti hatinya tetap dikeraskan oleh Tuhan seperti Tuhan pernah mengeraskan hati Firaun. Walaupun sudah 10 macam bencana yang dijatuhkan Tuhan, tapi mereka tetap keras hati. Ujung-ujungnya Firaun dan pasukannya mati di Laut Teberau atau di Laut Kolsom. Itulah, mari makan minum bersama Tuhan. Itu berarti kita hormati betul-betul Tuhan Yesus yang ada di dalam jemaat. Sebagai keluarga Allah, mari kita menyadari betul Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita sambut kasih ini. Kita juga mengasihi Tuhan, makan minum dengan penuh hormat. Sebab itu saudara, makan minum ini kalau dengan sungguh-sungguh, kita baca Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Ya, langsung saja ayat 30. Lukas 24 ayat 30. Oke. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ketika itu ya, lihat saudara ya, pada waktu mereka makan bersama Yesus, itulah roti dipecahkan oleh Tuhan dan Tuhan membagi. Ini kan perjamuan suci ini kalau buat kita saudara ya, dengan penuh hormat. Maka Tuhan mencelikkan mata rohani mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia, mengenal Yesus. Kapan kita bisa mengenal Yesus? Pada waktu firman Tuhan disampaikan. Sebab sementara sebelumnya Tuhan sudah menyampaikan firman. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Menerangkan kitab suci. Sudah menyentuh hati. Tapi baru terbuka mata rohani. Setelah firman disampaikan, terima perjamuan suci, mata rohaninya dibukakan. Jangan ada perjamuan suci tanpa mendahului firman. Saya pernah menghadiri satu kebaktian besar yang ribuan orangnya. Kebaktiannya cuma nyanyi. Kesaksian, baru gitu perjamuan suci tanpa ada khotbah, tanpa ada firman, saya tidak sejahtera. Saya bukan sombong, bukan apa, tapi tidak sejahtera. Firman itu harus beri tempat utama. Kalau saudara mau menerima persekutuan dalam perjamuan suci, makan bersama Tuhan, mari kita juga terima firman. Bukan firman asal firman, tapi firman yang pada waktu didengar itu, saudara, hati kita berkobar-kobar, terbakar. Melihat kebesaran firman. Dimeteraikan dengan pecahan tubuh dan darah Yesus. Mata rohaninya dicelikkan. Ini keluarga Allah. Masa jadi orang Kristen sekian lama, mata rohaninya buta dan tetap buta. Harus dicelikkan mata rohani. Dan yang bisa mencelikkan mata rohani hanya Tuhan Yesus. Yang kedua, yang kena mengena dengan pelita emas. Marta. Marta. Melayani. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau melayani Tuhan Yesus. Kalau tidak cinta Tuhan Yesus, jangan melayani Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita harus menjadi pelayannya Tuhan Yesus. Tidak mau jadi pelayan karena tidak cinta Tuhan Yesus. Jangan pelayan itu karena didorong-dorong saja. Ayo melayani, ya. Pelayanan itu harus karena cinta Tuhan Yesus. Sebab kalau dengan cinta tidak ada keberatan. Tapi kalau tidak dengan cinta, segala sesuatu itu menjadi berat. Sebab kalau ada kasih, tidak ada keberatan. Kalau dengan kasih, melayani dengan kasih kan tidak berat toh. Berbahagialah dia yang melakukan pelayanan dengan kasih. Pasti mata Tuhan melihat. Mata Tuhan tidak tertutup untuk melihatnya. Kalau perlu pertaruhan segala-galanya untuk melayani dia. Marta melayani tidak sebagai pengkhotbah. Tapi dia hanya melayani pelayanan jasmani. Dia bukan paduan suara. Dia bukan guru sekolah minggu. Tapi melayani, menyediakan kebutuhan makan minumnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca pada suratan Filipi pasal yang kedua, contoh pelayanan yang sampai pertaruhkan nyawa, ayat 25, Filipi 2 mulai ayat 25, sampai dengan terakhir, ya sementara untuk melayani aku. Pribadi toh. Pribadinya siapa? Pribadinya siapa? Rasul Paulus. Terus. Sakit. Sampai sakit. Dia melayani sampai sakit, saudara. Jadi bukan sakit karena kena kutuk Tuhan. Karena berbuat dosa, tidak. Karena melayani, iya. Nyaris mati, bayangkan, terus. Iya. Terus. Bukan main. Epafroditus melayani bukan sebagai pendeta, betul-betul sebagai Marta. Dia melayani Rasul Paul. Dia melayani Rasul Paul dengan penuh rasa tanggung jawab. Diutus oleh jemaat Filipi untuk melayani aku dalam keperluanku. Apa yang menjadi keperluan hambanya Paulus? Jemaat sangat menghargai pelayanan Rasul Paul sampai mereka memperhatikan keperluan secara jasmani dari Rasul Paul. Mendapat perhatian. Bahkan kesetiaan Epafroditus melayani sampai sakit. Dalam keadaan itu, saudara, dia tetap bergumul dalam pelayanan. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. tetapi Allah mengasihani dia. Epafroditus, karena pelayanan sampai sakit, hampir mati. Dan Epafroditus melayani sampai hampir mati. Tapi Tuhan sudah menyembuhkan dia. Tuhan menyembuhkan dia karena dia cinta Tuhan Yesus. Karena cinta Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dia. Epafroditus. Dan yang ketiga, bagaikan misbah dupa, itulah Maria. Maria dengan minyak narwastunya yang harganya mahal, menyiram kaki Yesus. Sehingga ruangan itu berbau harum. Minyak narwastu itu harum. Apalagi minyak narwastu murni, tidak palsu, tidak campuran, murni. Itu berarti baunya harum, seperti yang dibanggakan pada Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Mari kita lihat sebentar. Boleh kita lihat sebentar? Ya, Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-12. Sementara raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bau narwastu itu harum sekali. Apalagi campur rempah-rempah yang lain-lain, menurut pasal yang lain dari Kidung Agung pasal 4 kalau salah. Saudara, dicampur dengan rempah-rempah yang berbau harum, sehingga itu membuat bau harum sama sekali. Menyambut Tuhan Yesus oleh keluarga Betani bukan saja dilayani makan minumnya, bukan saja mau makan bersama Yesus Lazarus, tapi juga memberikan bau harum yang murni, yang tidak palsu, yang murni. Kalau palsu itu tidak harum baunya, murni, tidak ada campuran. Kalau kita lihat Timotius, 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius 1 ayat 3. Ya. Perhatikan selanjut. Inilah, tidak ada campuran, murni, tidak ada campuran. Ya, silsilah, dongeng dan lain sebagainya. Dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Itu merupakan bau harum. Kalau kita datang dengan hati nurani yang murni, itu baunya harum di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita datang dalam penyembahan, doa, hati penuh kepahitan hati, hati ini penuh kemarahan, hati ini tidak hormat kepada gembala, tidak hormat kepada Tuhan, tidak murni itu namanya, dicampur. Maka begitu kita berlutut berdoa, bukan bau harum yang keluar. Itu sebabnya jangan dicampur apapun. Kepahitan hati, kemarahan, kejengkelan pada waktu berlutut berdoa. Di misbah Tuhan, murni. Kita lanjut pada ayat yang ke-18. Tetap pasal yang sama. Tugas ini kuberikan kepada Timotius anakku sesuai dengan apa yang Ya, dengan hati nurani yang murni. Lanjut. Beberapa. Iya, terus. Iya. Orang yang tidak murni diserahkan kepada iblis. Kalau tidak memberi minyak narwastu yang murni, Tuhan tidak mau terima. Itu sama dengan menyakitkan hati Tuhan. Manakala kita datang di mesbah dupa, datanglah dengan hati yang murni. Kalau ada kepahitan hati, tidak hormat, tidak bertanggung jawab, sudah ditegur oleh firman Tuhan. Dengan hati yang murni kita mengaku kesalahan kita. Kita mengaku kekurangan kita, dosa kita, kita akui. Supaya dihapus oleh darah Yesus. Dan kita bisa datang dalam doa dan penyembahan dengan hati yang murni. Ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi sayang, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Kandas, tidak ada majunya. Tambah lama, tambah merosot. Tidak ada kemajuan sama sekali. Puluhan tahun ya kandas, cuma begitu-begitu saja. Betul masuk gereja, tapi tidak ada kemajuan apa-apa. Kandas. Ya. Kalau ada yang rodok maju, dihambat. Buat apa? Semangat-semangat buat apa? Terima firman buat apa? Ya. Malah menyebar kebencian. Supaya sama-sama tidak murni. Habis. Kalau berani demikian. Seperti tokoh Hemeneus. Tokoh Alexander. Yang menyebarkan kebencian. Maka Tuhan berkata. Serahkan kepada iblis. Orang yang menyebarkan kebencian. Tidak murni lagi. Itu layak diserahkan kepada iblis. Ini firman Tuhan. Bukan saya, saudara. Hatinya tidak murni. Memperjuangkan perjuangan yang baik dalam dengan iman. Dengan hati nurani yang murni. Sehingga kalau yang murni itu bisa memberi bau yang harum. Dan minyak narwastu yang murni itu saudara tahu. Nilainya sangat mahal. Harganya mahal. Berikan yang termahal bagi Tuhan. Yang paling mahal kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Waktu ibadah. Kita berikan untuk Tuhan nomor satu. Itu yang mahal memang. Mungkin kita korbankan. Kesibukan kita. Korbankan hasil kita. Tapi justru. Kalau itu murni, jujur, keluar dari hati, tulus, tidak ada maksud-maksud apa-apa. Murni, mana, maka itu nilainya sangat mahal di hadapan Tuhan. Sangat mahal. Ya, inilah keluarga Allah. Keluarga Allah itu mempunyai watak seperti Lazarus, sikap Lazarus, makan bersama Yesus. Menghormati perjamuan suci dan firman. Keluarga Allah itu juga menjadi seperti Marta. Dalam keluarga Allah mau melayani. Dan juga Maria memberikan yang murni kepada Tuhan. Karena maksudnya mau menyenangkan hati Tuhan. Biasanya adat orang Yahudi. Kalau ada tamu masuk, memang dicuci kaki. Sudah disediakan air, dicuci kaki. Saudara ya. Kalau kita zaman sekarang kan cuma disediakan keset. Ya. Kalau dulu cuci kaki, masuk rumah orang, sepatu dilepas. Itu adat orang Yahudi, saudara. Tapi bayangkan, Maria bukan mencuci kaki dengan air. Tapi mencuci kaki dengan minyak harum, narwastu yang harum. Ini satu penghormatan kepada Yesus yang ada di situ. Bahkan bukan saja cuci kaki pakai lap, tapi mencuci kaki pakai rambut. Rambutnya dipakai buat ngelap kakinya Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, rambut itu kan di kepala. Iya, kalau rambut palsu bisa dibuka dibuat cuci kaki. Tapi ini rambut yang nempel asli. Berarti dia harus taruh kepalanya dekat kaki. Itu artinya mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada tempat yang lebih rendah daripada kaki. Kaki itu tempat paling rendah. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati, serendah-rendahnya. Bagaikan Maria memakai rambutnya. Itu sikat kaki pakai rambut. Saudara, bukan main itu ya. Saya kira belum ada seorang istri mau nyeka kaki rambut, pakai rambut. Kalau pakai lap mungkin oke, tapi kalau pakai rambut siapa mau? Tapi Yesus, Yesus, keluarga Betani bayangkan mempelai Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dan mereka dikasihi oleh Tuhan. Ini sidang mempelai Tuhan, keluarga Allah. Kalau saudara mau dikatakan sebagai mempelai Tuhan, harus cinta Tuhan. Harus cinta Yesus mempelai pria. Supaya Tuhan Yesus juga cinta saudara. Dan kalau Tuhan Yesus cinta saudara, dia mau tinggal di mana? Rumah kita. Dia mau tinggal bersama kita. Dan kalau dia tinggal bersama kita, aman. Beres. Segala sesuatunya pasti beres. Dia menjadi kepala dalam rumah kita. Dia menjadi kepala dalam jemaat. Di sini yang menjadi kepala jemaat ini Tuhan Yesus. Kita jangan main-main. Saya berulang kali mengatakan, Kristus kepala ada di tengah kita. Setiap kali ibadah saya sebutkan itu, karena saya sangat menghormati dia. Kepala gereja, mempelai pria surga. Tunjukkan sikap mengasihi Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.